สวัสดีครับ
ผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Fourth Industrial Revolution ของ Klaus Schwab เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่กำลังหลอมรวมโลกกายภาพดิจิทัลและชีวภาพเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือใหม่แต่เสนอว่าปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการพิมพ์3มิติไบโอเทคโนโลยีและเทคโนโลยีข้อมูลกำลังเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจการทำงานการกำกับดูแลและความหมายของความเป็นมนุษย์ไปพร้อมกันจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเป็นระบบและคิดต่อว่ารัฐธุรกิจและสังคมควรปรับตัวอย่างไรเพื่อให้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์อย่างทั่วถึงมากกว่าก่อความเหลื่อมล้ำผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ในฐานะการหลอมรวมของ3โลกแกนสำคัญของหนังสือคือข้อเสนอว่า CIR แตกต่างจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนหน้าเพราะไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยี1ชนิดแต่เกิดจากการบรรจบกันของระบบกายภาพดิจิทัลและชีวภาพเข้าด้วยกันควบใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันมีทั้งความกว้างความเร็วและผลกระทบเชิงระบบสูงมากไม่ใช่แค่การทำงานเร็วขึ้นหรือถูกลงเพราะนั้นแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีผลิตบริโภคสื่อสารและจัดการอำนาจในสังคมทั้งหมดความสำคัญของมุมมองนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการวิเคราะห์เทคโนโลยีแยกส่วนเช่นดู AI หรือหุ่นยนต์เพียงอย่างเดียวไม่พออีกต่อไปต้องเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีหลายแขนงที่เสริมแรงกันและสร้างผลลัพธ์ใหม่ซึ่งคาดเดาได้ยากกว่าคลื่นเทคโนโลยีก่อนหน้าประเด็น2เทคโนโลยีขับเคลื่อนหลักและเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วผิดปกติหนังสือระบุแรงขับของ CIR ไว้อย่างชัดเจนผ่านเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการพิมพ์3มิตินาโนวัสดุและไบโอเทคโนโลยีจุดที่ชวบเน้นไม่ใช่เพียงว่าเทคโนโลยีเหล่านี้น่าสนใจแต่คือมันเติบโตพร้อมกันและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นข้อมูลจากเซ็นเซอร์ช่วยให้ AI ฉลาดขึ้นระบบอัตโนมัติทำให้โรงงานเชื่อมต่อได้มากขึ้นและความก้าวหน้าทางชีววิทยาทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มแตะระดับของร่างกายมนุษย์ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดจากทั้งนวัตกรรมเชิงเทคนิคและการกระจายตัวของเทคโนโลยีสู่ตลาดอย่างรวดเร็วหนังสือใช้ตรรกะนี้อธิบายว่าทำไมสังคมจึงปรับตัวไม่ทันและทำไมผู้กำหนดนโยบายต้องคิดล่วงหน้าไม่ใช่รอให้ผลกระทบเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ประเด็น3ผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจและรูปแบบทักษะแรงงานหนึ่งในประเด็นที่เด่นที่สุดของหนังสือคือผลของ CIR ต่อโลกงานชวาบมองว่าเทคโนโลยีจะไม่เพียงแทนที่งานบางประเภทแต่จะเปลี่ยนคุณลักษณะของงานทุกระดับตั้งแต่งานผลิตงานบริการไปจนถึงงานวิชาชีพที่เคยถูกมองว่าปลอดภัยจากระบบอัตโนมัติหนังสือจึงเน้นการปรับตัวด้านทักษะเช่นความรู้ดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออัจฉริยะและความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับธุรกิจประเด็นสำคัญคือการปรับโมเดลการดำเนินงานให้ใช้ข้อมูลมากขึ้นสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับเฉพาะบุคคลและทำงานแบบข้ามสายงานมากขึ้นแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะบอกว่าการแข่งขันในยุคใหม่ไม่ได้วัดจากขนาดองค์กรเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาจัดโครงสร้างงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพใครที่ไม่ยอมเปลี่ยนจะเผชิญความเสี่ยงทั้งด้านผลิตภาพและการจ้างงานประเด็น4ความเสี่ยงทางสังคมจริยธรรมและความเหลื่อมล้ำจากระบบอัตโนมัติหนังสือไม่ได้มอง CIR ในแง่บวกอย่างเดียวแต่ย้ำความเสี่ยงด้านความเหลื่อมล้ำการแทนที่แรงงานและการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณค่าทางสังคมอย่างต่อเนื่องชวบชี้ว่าหากผลประโยชน์ทางเทคโนโลยีตกอยู่กับคนกลุ่มเล็กความแตกต่างระหว่างผู้ได้ประโยชน์กับผู้เสียประโยชน์จะขยายตัวและอาจกระทบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองประเด็นจริยธรรมก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะเมื่อเทคโนโลยีเริ่มเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลร่างกายมนุษย์และการตัดสินใจอัตโนมัติคำถามเรื่องความเป็นส่วนตัวความรับผิดชอบและขอบเขตของการใช้เทคโนโลยีจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนหนังสือจุดเด่นตรงที่ไม่แยกเทคโนโลยีออกจากมนุษย์แต่เตือนว่าทุกนวัตกรรมมีผลต่ออำนาจและโอกาสในสังคมหากไม่มีกรอบกำกับที่ดีความก้าวหน้าอาจกลายเป็นแรงเร่งความไม่เท่าเทียมแทนที่จะเป็นแรงยกระดับคุณภาพชีวิตประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบความร่วมมือเพื่อกำกับอนาคตแทนที่จะเสนอคำตอบแบบสูตรสำเร็จหนังสือชวนคิดเรื่องการกำหนดทิศทางของ CIR ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐธุรกิจภาคประชาสังคมและปัจเจกบุคคลชวบเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ใหญ่เกินกว่าจะปล่อยให้กลไกตลาดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับมือเพียงลำพังจึงต้องมีกรอบกำกับที่ยืดหยุ่นแต่มีการเช่นการออกแบบนโยบายแรงงานใหม่การลงทุนในทักษะการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลและการตั้งคำถามด้านจริยธรรมตั้งแต่ต้นทางหนังสือมีคุณค่าในเชิงยุทธศาสตร์เพราะไม่เพียงบอกว่าอะไรจะเปลี่ยนชี้ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจควรถามอะไรบ้างก่อนเลือกใช้เทคโนโลยีบทสรุปของแนวคิดนี้คือ 4IR ไม่ได้เป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากสังคมเลือกสร้างกติกาและเป้าหมายร่วมกันได้เทคโนโลยีก็สามารถเป็นเครื่องมือของการพัฒนาแบบครอบคลุมมากขึ้นโดยสรุป Fourth Industrial Revolution เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจภาพใหญ่ของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักนโยบายนักวิชาการนักศึกษาหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่า AI ระบบอัตโนมัติและไบโอเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยจัดระเบียบสิ่งที่ดูเป็นกระแสเทคโนโลยีที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกรอบวิเคราะห์เดียวที่อ่านเข้าใจได้ง่ายจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวอนาคตศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่หยุดอยู่ที่การคาดการณ์แต่เชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจสถาบันสังคมและคำถามทางจริยธรรมอย่างชัดเจนจึงเหมาะกับคนที่ต้องการมุมมองระดับยุทธศาสตร์มากกว่าความตื่นเต้นเชิงข่าวสารหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้กลัวอนาคตแต่ชวนให้ผู้อ่านเตรียมตัวส่วนร่วมกำหนดอนาคตนั้นอย่างมีเหตุผลคุณต้องการสนับสนุนClaus Schwabคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่